Maayong buntag mga higala. Oh, salamat sa bag-ong usab nga adlaw. Nagyatag sa Dios sa matag usa ka nato. Unta pinaagi sa atong mga pagtuon ni ining he wants everyone na napanalanginan ka labi na gid sa mga bag-o pa nga katuo o bag-o pa nga luwas. Unta ni ining episode daghan ang itudlo sa Ginoo kanimo. Kung unsa ang kahimtang sa unang mga magtutuo. Kung giunsa-unsa nila ang pagsukol sa mga pagsulay, mga problema nga niabot kanila. Karon diya kita karon sa episode 11. O sa dili pa kita maghisgot ni ini nga bag-o nga tema nga atong gahisgutan karon, balikon sa nato ang atong nangahimbawan sa miaging episode sa mga buhat. Gatunan pa nato ang mahitungod sa pagpakailap sa maayong balita sa Jerusalem o sa Judea. Wala pa lugar makapakailap ang pulong sa Dios ngadto sa Samaria o hangtod sa tibuok kalibutan hangtod nga nakaabot ka nato dinhi. Dinhi pa kita sa Judea o sa Jerusalem. Nga sama sa giingon sa balaang espiritu o ni Jesus mismo nga mukunsad na ang balaang espiritu ngadto sa mga magtutuo, musaksi sila una sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, dayon sa tibuok kalibutan. Ug karon, atong hinumduman pag-ayo ug atong timan-an nga naa pa ang mga apostolis ug ang mga magtutuo sa Jerusalem. Sumala sa record sa Ginoo, diya sa mga buhat kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 7, mao kini ang kahimtang. Naa pa man sa Jerusalem ang ilang pagsaksi may tungod kang Hesus. Ug karon nga episode, mahuman nato ang mga buhat kapitulo 5. Karon nga taknaa para sa atong pagtuon. Ug mga igsuon, nahimbawaan nato nga gakadugangan ang kadaghanon sa mga magtutuo sa Jerusalem. Kay matag adlaw, gaidugang sa Ginoo ang pundok ug ang gidaghanon sa mga magtutuo ngadto sa mga apostolis. Kay gani pa sobra na. Sobra na sila og mga 10,000 ka mga magtutuo. Kung atong mauna-una, dali kayo ang paglangkat o ang pagkailap sa ngalan ni Jesus ug mahitungod sa kaluwasan dinhi nga dapita. Ug pinaagi sa atong pagtuon na himbawa nato kung unsa ang gitudlo sa mga apostolis sa bag-ong natawo nga iglesia sa Jerusalem nga ilang buhaton kay wala sila'y kasayuran. Kung unsaon pagkinabuhi nga Dios nun ug subay sa kabubuton sa Dios. Ug pinaagi sa mga apostolis, gigahin nila ang ilang kaugalingon sa mga pagtudlo giya sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostolis. Ug makaambit kita gikan kanila aron motubo ug mulig-on usab kita. Kining ilang gimbuhaton maoy kinahanglan nga atong awatan para nga makita sad nato ang atong pag-uswag. Makita nato kung unsa ang buhaton sa Ginoo para kanato. Mga igsuon, ang gabuhaton sa mga magtutuo kanunay silang nagtigom aron sa pagpailalom sa tudlo sa mga apostolis. Ug desidido kaay sila sa pagtuon sa pulong sa Dios. Para kanila importante matag panahon matag oras ang pagbasa ug ang pagtuuna sa pulong sa Dios. Nagsimba sila. Nagpikas-pikas sila upan agi sa paghandom sa gibuhat ni Hesus sa iyang pagsakripisyo sa iyang lawas ug sa iyang pagpaula sa iyang dugo alang kanato. Wala kini nila kalimti, gabuhato nila diya sa ilang panagtigom ug bisan diya sa mga kabalayan, gabuhato nila kini nga tulumanon. Naa sila mga tigampo ug naghiusa sila alang sa pagampo kung unsa ang ilang mga ipaabot ngadto sa Ginoo. Iusahan nila pinaagi sa pag-ampo ug naa sila espesyal nga panahon magkatigom sila para sa pag-ampo ngadto sa Dios. Ug unta mao gihapoy maayo nato nga awatan diha sa atong mga iglesia buhato nato kini ang pag-ampo nga hiniusa ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang unang mga magtutuo nagtinabangay sila sa ilang mga panginahanglan ug ang uban kanila nagbaligya gani og mga kabtangan aron ang halin makatabang sa mga nagkinahanglan. Maayo kaay nga gabuhaton sa unang mga magtutuo dito sa Jerusalem. Mga igsoon, na himbawan usab nato nga nagamit ang Ginoo og mga milagro aron sa pagkabig sa mga tao. O gakatulala silang tanan, gakalibo, gakatingala, kung unsa ang ilang gakakita. Apil ang wala mga luwas sa mga milagro nga gabuhaton sa mga apostolis kay sukad-sukad. Wala sila makakita. Bag-o kini sa ilang mga pananaw. O tungod sa milagro, makahigayon ang mga apostolis sa pagtudlo may tungod kang Jesus. O atong timan-an, nga ang mga giayos sa mga apostolis, pinaagi sa mga milagro, kompleto o diretso ang ilang pagkaayo. Dili man kay muhulat sila isa kaadlaw, isa kasimana, isa kabulan, diretso o kompleto ang pagkaayo sa mga masakiton. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakatindog o nakalakaw, mga bungol nakadungog, pinaagi sa kahibulungan, nga gibuhat sa Dios, pinaagi milagro, diretso o kompleto. Naimbawan usab nato ang mahitungod kang Ananias o ang mahitungod kang Safira na nagbaligyag kabtangan. Nakita nila ang kinabuhi ni Bernabe nga siguro ang iyang dungog nagkadako ngadto sa mga magtutuo, gaapas usab sila dungog. Apan ang ilang gibuhat, gibakakan nila ang Dios. Kaya nagsulti sila nga ang halin sa ilang yuta, ibutang nila ngadto sa tiilan sa mga apostolis. Apan ilang gibakakan ang Dios ug nagpasulod sila og korupsyon sa iglesia, busa gipatay sila sa Dios. Mao ka na ang unang nahitabo nga problema usala ngadto sa iglesia. Ug wala man uyuni sa Dios ang ilang gibuhat, tinuon ang Dios mo'y naghukom ni ini. Ug nagtuon usab kita sa pagbahin og kwarta gikan sa atong kinitaan aron makatabang kita sa pagpakaylap sa pulong sa Dios. Mga igsuon, siguro naay mga magtutuo ilabi na gid sa bag-o pa. Usahay malibog sila nganong ang Dios magkinahanglan og kwarta. Nga dili man siya magkinahanglan, pero ang tumong sa Dios magpakilabot kita ngadto sa iyang mga buluhaton. Ug ang pinakapunto sa Dios, dili kita mga hangul. Mahimo kita nga makapanalangin labi na gid sa iyang mga buluhaton, pinaagi sa pagpakilabot ni ini, pinaagi sa salapi nga gisalig usab niya diha kanimo nga unta mahimo ka usab nga kasaligan para sa pagsuporta sa trabaho sa mga magtutuo. Kining mga episode sa mga buhat nga atong gatun-an, katudlo ka nato kung unsay gabuhaton sa mga magtutuo kang Hesus. Pundasyon kaayo kini nga mga tudlo aron mahibalo kita unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Isip mga anak, busa ko naa kay maabsinan nga episode gikan ni ini nga atong pagtuon, paniguro pagpaminaw ni ini. Kung naa kay TV, kung naa kay USB, basi naa kay pastor nga maduulan, makapangayo ka tugkopya nga episode ug diha sa imong balay, tan-awa. Diba? Ayaw palabya kini nga higayon. Ug kamong mga magawali, kung naay maka-absent pananglitan sa usa, upila ka buok sa inyong gawalihan niini nga mga episode, tabangin ninyo para makapaminaw sa iyang maabsinan. Kay kada episode ni ini nga atong pagtuon, importante kaayo para nga mahibaluan nato kun unsa ang nangahitabo sa unang mga magtutuo. Mga igsuon, mitubo pag-ayo ang iglesia sa Jerusalem apan naa usay mga problema nga mitunga. Kada muabanti ang trabaho sa mga naluwas, mga magtutuo, naay mga problema nga moabot. Una, nasuko ang mga pangulo sa mga Hudiyo kay nagwaliha silang Pedro nga nabanhaw si Hesus ug nangasina sila tungod sa daghang mga tao nga misunod kang Hesus nga karon imbes daghan kaayo ang ilang mga sakop, karon gakahinay-hinay na pinaagi sa gabuhaton sa Espiritu Santo ngadto sa kinabuhi sa mga apostolis ug mga magtutuo. Busa, ilang gidakop si Pedro ug si Juan ug gibilanggo sulod sa usa ka gabii ug pagkaugma gipaatubang sila sa Sanhedrin nga mao ang pundok sa kadaguan sa mga Hudiyo o sinado sa mga Hudiyo nga mao'y gahukom kung unsa ang ilang ipaabot adto nga mga ilang gipaatubang. Apan wala nila maunsa silang Pedro tungod kay nakabalo ang tanang mga tao nga naayo ang bakul. Nakita nila mismo sa ilang atubangan ang ritso o kumplito nga pagkaayo ni ini nga gikatingala gid nila pag-ayo 40 ka tuig karon nakalakaw. Busa nakapabuhi ra nila silang Pedro pagkahuman nila hulgaa ug balaudi nga dili nagayad sila maglitok sa ngalan ni Jesus. Gididan sila nga dili nagyud hisgutan pa ang ngalan ni Jesus ug dili na ipalukop ipakaylap ngadto sa diing dapit. Kining mga pangulo sa mga Hudiyo mga isun instrumento nilang Satanas aron unta dili makapadayon ang pagwali sa ngalan ni Jesus. Gusto nila nga puklon, mapatay kini nga mga apostoles kung mahimo para nga dili na makaadto pa sa lain nga mga tao ug dili mahibaluan ang may tungod kang Jesus. Ug dili mga luwas ang mga tao. Mao kini ang unang problema nga nakaabot sa mga naluwas. Sunod nag-agi ang iglesia ug dakong pagsulay tungod sa sala nilang Ananias. Human sa pagpatay sa Dios nilang Ananias ug Sapphira, nahadlok pag-ayo ang mga naluwas ug siguro nga nagubot sila tungod ni ini. Basin gani na ay milaban nilang Ananias kay tingali ug gasupak pud sila sa Dios. Apan dili malalis ang Dios kun unsa iyang hukom kay human niya sila gipatay at tugid nga taknaa. Mga igsuon atong timan-an nga kung naay makasala nato nga igsuon, maniguro kita dili inoon sa pagdapig kanila kundi dili sa pagdasig nga isalig nila ang tanan ngadto sa Dios. Kay kung sayop ang ilang gibuhat, ang Dios gid mo igahukom kanila. Susama aning Ananias ug Sapphira, dili hinuon patyo niya, apan maayo kung kita nga naa sa atong isuon nga nakaagi og sala, mas maayo kung dili nato sila labanan. Inuon makatudlo, makatambag kita kanila nga isalig nila sa Ginoo ang tanan nilang agaagian. Mga igsuon, kinahanglan niya magbantay kita. Kitang mga magtutuo kang Hesus kay base na ay usa ka nato nga magpalugar kang Satanas. Hatagan og higayon si Satanas. Base na ay laang si Satanas nga sala ug madagmalan ang imong kinabuhi sama nilang Ananias. Ayaw hatagig higayon ug makasulod ang sala sa iglesia pinaagi sa imong kinabuhi. Isigbantay kita. Kung nahibaluan nimo nga maukin ang sangputanan sa unahan, iampu sa Ginoo nga unta makalatas ka o makalabay ka o makabalik ka sa pagsunod nga to kaniya. Magkinabuhi kita diya sa pagkamatarong o mubaro kita diya sa mga tudlo ni Jesus aron magamit kita alang sa maayo o dili alang sa dautan. Kita nga mga magtutuo giandam para sa maayo nga mga buluhaton, dili man para sa dautan. Busa, nakita nato ang kahimtang sa unang mga magtutuo. Unang sala, unang problema, karon kalahutay sila. Nag-anam-anam pagtubo ang iglesia sa Jerusalem, pinaagi ni ini nga mga problema nga nakalatas sila. Apan naningkamot si Satanas sa pagbabag kanila aron unta mahimo niya silang mga luya ug dili epektibo nga mga magtutuo. Maoy gabuhaton ni Satanas sa mga magtutuo. Sigita niya piangan hangtod nga maluya kita, hangtod nga bisan gani ang pagpakita sa atong kinabuhi nga naay gabuhaton si Jesus, dili nato mahimo. Gusto ni Satanas nga mga dili kita epektibo nga murag mga luya nga tao nga murag walay mahimo. Apan, salamat sa atong Ginoo kay ang mga magtutuo sa Jerusalem milahutay ug milig-on agi sa mga pagsulay nga miabot kanila. nakalata sila. Ug karon gaabanti sila. Ug tan-aw nato kun unsa na pud ang buhaton sa Ginoo diha kanila. Nakalahutay sila sa mga pagsulay gikan sa gawas sama sa pagkontra kanila sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Ug nakalahutay usab sila pinaagi sa pagsulay diha mismo sulod sa iglesia sama sa nahitabo kang Ananias ug kang Sapphira. Sa ato pa, bisan sa bag-o pa ang iglesia sa Jerusalem, daghan ang miabot nga mga pagsulay ug mga paglutos kay mauiga ka nga hitabo sa tanang mga iglesia. Ug maogi hapon ang mahitabo sa imo nga iglesia. Kung bag-o ka pa nga iglesia, maoy panganduya ug maoy paabuta. Kay dili kita makaikyas ni ini nga pagsulay, mga paglutos sama sa naagihan sa unang mga magtutuo. Mupadayon kita sa atong pagtuon sa libro sa mga buhat para masayra nato kung unsa na usab ang uban nga nahitabo. Mubasa kita sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 12 hangtod sa 16. Ug pinaagi sa mga kamot sa mga apostolis daghan ang mga ilhanan ug mga kahibulungan nga nahimo diha sa mga tawo. Ug silang tanan dito magtigom sa portiko ni Solomon. Ug walay bisan usa sa mga dili nila kauban nga nangaha sa pagtipon kanila bisan tuod gitahod sila pag-ayo sa mga tawo. Walay mga tagagawas nga nakaako sa pag-apil kanila. Siguro nga nahadlok sila sama sa ilang nasaksihan ug nabalitaan nga nahitabo kang Ananias ug kang Sapphira. Pero bisan pa ni ana diya sa bersikulo 14, ug misamot kadaghan ang mga magtutuo nga naduga ngadto sa Ginoo. Mga pundok sa mga lalaki ug sa mga babay nga tungod ni ana ilang gidala ang mga masakiton ngadto sa kadalanan. Ug gibutang sa mga lantay ug mga higdaanan aron nga sa pag-agi ni Pedro bisan sa iyang anino na lamang malandungan unta ang uban kanila. Muyo gibuhat sa mga tawo. Gidala nila ang ilang mga masakiton ug nangandoy nga bisan sa anino na lang ni Pedro malandungan ang ilang mga masakiton ug maayo. Ug gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem, nagpundok usab ang daghang mga tawo nga nagdala sa mga masakiton ug mga gisakit sa mga hugaw nga espiritu ug silang tanan nangaayo. Sa ato pa, nagpadayon ang mga naluwas. Ang mga naluwas sa ilang panagtigom sa portiko ni Solomon nga bahin sa hawanan sa templo nga dito sila magtiguman. Apan walay bisan kinsa sa mga dili nila kauban nga magtutuo nga nangahas pagtipon kanila bisan kung gitahod nila pag-ayo ang mga magtutuo. Base na balitaan nila ang nahitabo nilang Ananias ug gikuyawan sila o base na hadlok sila sa gamhanang mga milagro nga gapangbuhaton sa mga apostolis. Apan bisan pa niini, gadugangan sila sa Ginoo sa daghan kaayong mga magtutuo. Mga lalaki ug mga babay ug misamot kadaghan ang mga magtutuo pinaagi sa gapangbuhaton sa Dios. Dili gakapungan. Karun sigi kadugangan ang pundok sa mga lalaki ug pundok sa mga babae. Ug nagdala ang mga taga Jerusalem ug ang mga taga Judea sa mga masakiton ug ilang gibutang sa mga kadalanan diha sa mga lantay kay bisan kun igo ra sila malandungan sa anino ni Pedro maayo gid sila. Bisan ang mga gisakit sa hugaw ng mga espiritu ilaha gihapong gipangdala ug tanan sila nangaayo. Timan-an nato mga igsuon nga giayo silang tanan sa kumplito ug diretso maoy pag-ayo sa Dios kanila pinaagi sa mga apostolis. Gikan niini nga mga gakangahitabo unsa kaha ang bation sa mga pangulo sa mga Hudiyo niining mga milagro nga gapangbuhaton pa nilang Pedro? Malipay ba ka sila o unsa ang ilang reaksyon? Nga ang uban kanila nakabalita o ang uban siguro nakakita mismo sa kaugalingon nilang mga mata nga dili lang ni binuang o dili lang kay istorya ra kundili naklaro nila nga nangaayo ang mga masakiton pinaagi sa milagro nga gapangbuhaton nila. Magbasa kita sa mga buhat, Kapitulo 5, versikulo 17 hangtod sa 42. Apan ang labawng pangulong pari ug ang tanang ubaniya nga mao ang pundok sa mga Saduceo, mitindog nga puno sa kasina, mao'y giabot sa ilang mga kasing-kasing ug huna-huna. Ug ilang gidakop ang mga apostolis ug gibutang sa bilangguan sa lungsod. Apan sa pagkagabii, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa pultahan sa bilangguan ug gidala sila sa gawas ug giingnan, lakaw ug tindog sulod sa templo ug sultihi ang katawhan sa tanang pulong mahitungod niining maong kinabuhi, matud pa sa anghel. Sa pagkadungog nila niini, sila misulod sa templo sa pagkakaadlawon ug nanudlo, murag walay nahitabo. Para kanila murag walay sila gikabalak-an, gikan sila sa bilangguan, karon nagpadayon sila dito sa templo sa pagkakaadlawon pa ug nagwali sila mahitungod kang Hesus. Unya miabot ang labang pangulong pari ug ang mga kauban niya ug ilang gipatawag ang Sanhedrin ug ang tibuok kadagkuan sa Israel ug nagsugo sila ngadto sa bilangguan aron sa pagkuha sa mga apostolis. Wala sila'y kasayuran kung unsay nahitabo dito sulod sa bilangguan ug sa mga apostolis. Apan sa pag-abot sa mga tinugyanan, wala nila sila makita dito sa bilangguan. Busa na malik sila ug misugilon nga nag-ingon, nakita namo ang bilangguan nga maayo gyud nga pagkatrangka ug mga bantay ug ang mga bantay nagtindog sa mga pultahan. Apan sa among pag-abli niini, walay tawo nga among nakita sa sulod, moy sugilon aning mga gisugo pagkuha sa mga binilanggo nga mga apostolis. Apan sa ilang pag-abot dito, wala sila'y nakita. Unya sa pagkadungog sa kapitan sa templo ug sa mga pangulong pari ni ining pulunga, nangalibog sila pag-ayo, may tungod kanila kung unsay sangputana ni ini. Sila na excited kaayo para sa paghusay ni ini nga mga apostolis ug siguro nangandam sila kung unsay ilang buhaton pag-abot nila sa atubangan kini nga mga apostolis. Karon mo'y nabati nila nga ang mga piniriso kini nga mga apostolis ang bilangguan maayo nga pagkatrangka, apan walay sulod ni ini. Naa ang mga bantay, gabantay pero wala sila'y kasayuran. Busa nahibulong sila pag-ayo ug gani na kaingon sila unsa kahaysang putanan ni ini. Balik kita sa bersikulo 24. Unya sa pagkadungog sa kapitan sa templo ug sa mga pangulong pari ni ining pulungan, nangalibog sila pag-ayo, may tungod kanila kung unsay sangputanan ni ini. Ug may miabot nga nagsugilon kanila nga sa kamulo pa sila gakalibog, naay miabot nga miingon, tan-awa, ang mga tawo nga inyong gibutang sa bilangguan nagtindog sulod sa templo ug nanudlo sa mga tawo. Busa ang kapitan uban sa mga tinugyanan miadto ug mikuha kanila apan sa walay paggamit ug kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tawo. Mao'y nahitabo adto nga mga panahuna. Unya sa nadalanan nila sila, gipaatubang nila sila sa Sanhedrin ug nangutana kanila ang labawng pangulong pari nga nag-ingon, dili ba higpit man kamong gipahimangnuan namo sa dili pagpanudlo pinaagi ni ini nga lana? Apan tan-awa ang Jerusalem gilukop ninyo sa inyong pagpanudlo ug mao'y inyong tuyo nga kami ang paninglan sa dugo ni ining tawhana. Apan si Pedro ug ang mga apostolis mitubag nga nag-ingon, kinahanglan among tumanon ang Dios kaysa mga tawo. Ang Dios sa atong mga katigulangan, nagbanhaw kang Hesus nga inyong gipatay pinaagi sa pagbitay kaniya sa kahoy. Kung atong masusi, kasing-kasing ni ini nga mga apostolis, walay ko kahadlok. Nagsulti sila nga dili sila mapungan kung dili mupadayon sila sa pagpakaylap mahitungod ni ini nga Hesus. Gani giprangka nila pag-usab ngadto sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga kini nga Hesus nga inyong gihukman Inaagi sa paglansang kaniya diya sa krus, gibanhaw man sa Dios. Ang Dios nagtuboy kaniya ngadto sa iyang tuo ingon niya pangulo ug manluluwas aron sa paghatag ug paghinulsol ngadto sa Israel ug kapasayloan sa mga sala. O kami mga saksi ni ining mga butanga ug ingon man usab ang Espiritu Santo nga gihatag sa Dios ngadto sa mga nagtuman kaniya. Giprangka pagbalik ni Pedro ngadto sa kadaguan sa mga Hudiyo sa grupo sa Sanhedrin nga si Jesus inyong gilansang diya sa krus pangibanhaw sa Dios ug karon galing ko diya sa tuo sa Dios. Gituboy niya si Jesus. Ugani miingon ang mga apostolis, mga saksi kami ni ining tanan. Diya sa versikulo 33, sa pagkadungog nila ni ini sila na nga suko ug buot nga mupatay kanila. Mao ilang gibati sa pagkadungog nila pag-usab sa giprangka ug gipadulot ni Pedro ngadto kanila nga kamu mismo mo'y hinungdan sa kamatayon ni Jesus. Pero gibanhaw sa Dios. Ug nasuko sila pag-ayo ugani ang ilang reaksyon, gusto nila patyon kini nga mga apostolis. Diya sa versikulo 34. Apan sa Sanhedrin, dihay usa ka parasiyo nga ginganlan o Gamaliel. Kini si Gamaliel, usa ka tinahod sa Sanhedrin, ugani ilado siya. Usa gani siya nga nahimo nga maestro ni Pablo. Ug istrikto siya may tungod sa balaod sa mga Hudiyo. Balikon ko pagbasa sa 34. Apan sa Sanhedrin, dihay usa ka parasiyo nga ginganlan o Gamaliel. Magtutudlo sa balaod ug tinahod sa tanang tao. Mitindog ug misugo nga pagulaon una sa makadyot ang mga apostolis. Ug siya miingon kanila, katawhan sa Israel, pagmatngon kamo sa inyong buot buhaton ni ining mga tawhana, matod pa ni ining Gamaliel, bantayin ninyo ang inyong gabuhaton batok ni ining mga tawhana. Kaysa unang mga adlaw, si Judas mitungha nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga bantugang tao ug may mga tao nga misunod kaniya nga upat kagatos. Apan siya gipatay ug ang tanang misunod kaniya nagkabulag-bulag ug nangahanaw. Humani ini si Judas nga Galileanhon mitungha sa mga adlaw sa pagpanglista ug nakadani ug mga tao sa pagsunod kaniya. Siya usab na laglag ug ang tanang misunod kaniya nagkabulag-bulag. Giesplikar lugar ni Gamaliel ang mga nangahitabo sa unang mga panahon nga naa si Judas nga nagsukol sa gobyerno sa Roma ug sa mga Hudiyo ug naa gani iyang nadala nga 400 ka mga tao. Apan nawala ra ug gipatay siya ug bisan ang iyang mga ginsakupan nagkabulag-bulag ra. Ug isgutan dayon si Judas nga Galileanhon, di ba, nga maugi hapon ang nahitabo. Busa nagprangka og misulti si Gamaliel ngadto sa kadaghanan nga sakop sa Sanhedrin. Busa ni ini karon sama sa kahimtang sa mga apostolis, sultihan ko kamo. Ayaw ninyo hilabti kining mga tawhana ug pasagdi lamang sila. Kay kun kining katuyuan ug gimbuhaton iya ra sa mga tao, mapakyas kini. Apan kun kini iya man sa Dios, dili gayud kamo makapugong kanila. Makita pa hinuon kamo nga nakigbatok sa Dios. Nakita nato ang iyang gisulti ug atong nabasa nga nagpahimangno siya ngadto sa Sanhedrin sa mga kauban niya nga pasagdan lang kining mga apostolis kay basin kung iya kini sa Dios, makita pa hinuon nga nakikontra sila sa Dios. O giklaro niya nga kung kini nga mga tao, kini nga mga apostolis dili gikan sa Dios, sama sa nahitabo kang Judas ug kang Judas, mao gihapon ang mahitabo kanila. Busa tungod ni ini, diya sa bersikulo 40, busa sila mipatuo sa iyang tambag. Ug sa natawag na nila ang mga apostolis, gipalatos nila sila ugi pahimangnuan nga dili na gayud musulti pinaagi sa ngalan ni Hesus. Ugi buhian sila, gibalauda na usab sila pag-usab. Ugikan sa atubangan sa Sanhedrin, sila mibiya nga nagmalipayon kay giisip sila nga takus nga muantos sa kaulawan tungod sa iyang ngalan ug matag adlaw sa templo ug sa balay. Sila wala muhunong sa pagtudlo ug sa pagwali nga si Hesus mao ang Kristo. Sa ato pa, balikon nato kini nga bersikulo. Napuno sa kasina ang kasing-kasing sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Busa ilang gidakop ang mga apostolis ug gibutang sa bilangguan. Ug mao'y ilang tuyo nga hukman nila sila pagkaugma. Kanunay nagkasina kini mga pangulo sa mga Hudiyo. Nasina sila kang Hesus ug nasina usab sila sa mga apostolis. Mga igsuon sige gakadugangan ug ang ilang mga ginsakupan sige gakakulangan ug pakaduga ngadto sa mga magtutuo. Apan naay anghel sa Ginoo nga miabli sa mga pultahan sa bilangguan nga diha gibilanggo ang mga apostolis ug dayon nagdala sa mga apostolis sa gawas ug giingnan niya sila kini nga anghel nga kini nga mga apostolis mubalik sila sa templo ug mupadayon sa pagwali may tungod kang Hesus. Busa mibalik ang mga apostolis sa templo sa kaadlawon pa. Ug sa pagkaadlaw na, nagtigom ang Sanhedrin nga mao ang sinado sa mga Hudiyo ug ilang gipaatuan silang Pedro sa bilangguan. Siguro nakaandam na kini nga mga Sanhedrin kun unsa ilang ipangutana, isukit-sukit o kun unsa ang ilang buhaton sa mga apostolis. Apan namalik ang mga tinugyanan nga gasugilon nga wala ang mga apostolis sa bilangguan. Bisan kun maayo gid pagkatrangka ang bilangguan ug ang mga bantay nakatindog niini sa mga pultahan, wala dito ang mga apostolis. Siguro nga nakapalibog kini pag-ayo sa mga pangulo. Kay bisan ang ilang bilangguan ug mga bantay wala makapugong sa mga apostolis, siguro nga gakalibuga sila kun unsay nahitabo. Nakagawa sa mga apostolis gikan sa bilangguan bisan kung gitrangkahan pa ang pultahan o gabantayan pa sa mga bantay. Ug samtang gakalibog pa ang mga pangulo kung unsay sangputana ni ini, naay miabot nga nagsugilon nga tuang mga apostolis sa templo ug nanudlo sa mga tao. Busa miadto ang kapitan uban sa mga tinugyanan ug ilang gikuha ang mga apostolis apan dili pinaagi sa paggamit ug kusog, dili pirsahan. Gikuha nila ang mga apostolis balik dito sa paghusay at tubangan sa grupo sa Sanhedrin. Wala nila mapirsa pagdala kay nahadlok sila nga basin, batuhon sila sa mga tao kay siguro daghan na ang nagtuog yun sa mga apostolis ug daghan na ang makalaban kanila. Ug sa dihang ipaatubang na ang mga apostolis sa Sanhedrin, gipangutan-an sila kung nganong wala sila mutuo sa gibalaod kanila nga dili na gayad sila magtudlo may tungod kang Hesus. Ug ang gikasuko pag-ayo sa mga pangulo kay sila ang gipakasala sa mga apostolis sa kamatayon ni Hesus. Sige niya ibalik sa pagsulti kanila nga sila mao'y naglansang kaniya diya sa krus. Panggibanhaw sa Dios ug milingkod gani diya sa tuo sa Dios. Gapanghawa ang mga tao gikan sa mga pangulo kay gapamanuo sila kang Hesus ug nahadlok ang mga pangulo nga dili na sila tuuhan sa mga tao tungod ni ini nga mga apostolis. Apan bisan sa atubangan sa kadagkuan sa ilang nasud wala gid magpatalaw ang mga apostolis. Ug ila silang giingnan nya mupadayon gyud sila sa pagtuo sa Dios ug sa pagwali sa iyang pulong. Ug giutro nilang Pedro pagpadulot ngadto sa mga pangulo nga sila mao'y nagpatay kang Hesus pinaagi sa paglansang kaniya diya sa krus apan gibanhaw sa Dios. Mga igsuon siguro nga ang uban nya mga magwawali nakaagi ni ini nga kahimtang. Siguro naay mga pahimangno pariya sa mga sityo nga usahay kumusulod kita sa mga area naay mga muingon nga mga tao nga wala kita tuguti sa pagwali dito, supak sa ilang gusto nga makasulod kita dito ug makatudlo may tungod kang Hesus, siguro nga nahitabo kini. Pirgikan ni ini nga bersikulo, gakasayra nato nga silang Pedro, wala man sila makapugong. Wala sila magpapugong sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Hinuon, misulti sila nga tumamuno na mo ang gusto sa Dios ug dili ang iya sa tao. Ug tungod sa pagbarog nilang Pedro ug sa ilang pagsudya sa mga pangulo, nasuko sila pag-ayo ug buot unta nilang patyon silang Pedro. Mo'y nakaabot sa ilang huna-huna ug kasing-kasing nga patyon nila kini. Kay karon gasamot ang ilang problema. Apan naay usa ka parasiyo sa Sanhedrin nga ginganlan og Gamaliel nga mao'y nakapugong kanila. Ug ang gibuhat ni Gamaliel, gihisgutan ni Gamaliel ang ubang mga grupo nga misukol sa mga pangulo, sama sa grupo ni Tiudas o grupo ni Judas. Nga dakong mga grupo, apan gipatay si Tiudas o gipatay usab si Judas ug ang mga iyang mga ginsakupan nagkabulag-bulag ra. Busa nawala ang problema sa mga pangulo. Busa, gidasig ni Gamaliel ang iyang mga kauban niya mga pangulo nga pasagdan ra silang Pedro ug dili nila unsaon. Kay kun iya ra sa tao ang ilang kalihukan, mapakyas ra sama sa nahitabo kan Tiudas ug nahitabo kan Judas. Dili sila kinahanglan niya mupatay kanila. Basin gani patyon sila sa mga Romano. Mo'y mahitabo. Ug nagpadayon pa si Gamaliel pagsulti nga kun ugaling gikan silang Pedro sa Dios, dili gayud mapugngan ang kalihukan nilang Pedro. Hinuon, makita pa nga kini nga mga grupo sa Sanhedrin makigbatok hinuon sila sa Dios. Busa mituo ang mga pangulo kang Gamaliel, wala nila pati ang mga apostolis. Apan gipahimangnuan na usab nila sila sa dili na gayad pagsulti sa ngalan ni Hesus, ug ila silang gipalatos ayha gipagawas. Siguro nagduguay ang mga lawas sa mga apostolis kay isug kayo ang paglatos sa mga Hudiyo. Apil ang likod ug ang dughan ang ilang galatuson. Apan mibiya ang mga apostolis gikan sa Sanhedrin nga nagmalipayon tungod kay giisip sila nga takos nga pakaulawan, takos nga muantos tungod sa ngalan ni Hesus. Mga igsuon, nasabot pag-ayos sa mga apostolis kung unsa ang ilang magian. Si Hesus gani, gilansang sa krus, nakaagi og mga pagbiay-biay, og ilang nasabot, nga kining nahitabo kanila, kulang pa kaysa naagian ni Hesus. Busa paggawas nila gikan sa Sanhedrin, bisan kung gipalato sila, nagmalipayon sila. Gikalipay nila ang mga latos nga nakadapat sa ilang mga lawas. Ug wala sila muhunong, wala sila kababagi sa pagtudlo ug sa pagwali nga si Hesus maugid ang gisaad nga manluluwas. Bisan kung unsa pay mahitabo, mupadayon ug mupadayon sila para niini. Nga gisangon kanila sa Dios. Mga igsuon, timan-an nato nga kung gasunod kita kang Ginoong Hesus, naay maagihan nato nga mga paglutos ug basin pasakitan kita. Nganong makaingon kita kay mo'y nahitabo sa mga apostolis. Mo'y nahitabo kanila. Gibiay-biay sila, gipaatubang sila sa mga hukmanan, gani pa nakaagi sila sa mga paglutos, mga paglatos, na siguro nagkadugo ang ilang mga lawas apan gikalipay nila. Busa dinhi kanato kita nga mga magtutuo kung lutuson kita, dili kita muatras. Nga usahay makaingon kita nga nganong imbis na anak ko sa Ginoo, gaagi ko og mga paglutos. Hinuon ikalipay nato. Dili kita muatras, hinuon mo abanti kita, mubarog kita alang sa kamatuuran ug ikalipay gani nato ang bisan unsa nga penalty nga moabot ka nato tungod sa atong pagsunod kang Hesus. Mga igsuon, kung mabalik-balikan nato ang kinabuhi sa mga apostolis, gauyon ra sila kung unsay gabuhaton kanila o unsay gakahitabo kanila. Wala sila'y pagpanumbaling o wala sila'y kalibo kabalaka nga asa kita muduol para nga malabanan kita. Inuon, nagpadayon sila o nagkahiusa sa pagpakailap may tungod sa ngalan ni Jesus. Bisan sa mga paglatos kanila, wala nila kini ikalibog, wala nila kini ikasakit. Inuon, gikalipay nila. O para sa katapusan sa atong tema karon, na ako ibutang slide para sa atong mga homework, o kini nga mga bersikulo, gahisgot maitungod sa mga paglutos. Gahisgot sa mga paglutos sa mga daan nga mga magtutuo. O kini nga mga bersikulo, mga igsuon, maayo kaayo nga basahon nato. Dili lang kay sa atong mga panimalay, bisan sa atong mga igsuon usab. Team sa mga magwawali, team sa mga missionary, team sa mga school ministry, bisan asa, basahon nato kini. Kay kini nga mga bersikulo, maayo kaayo nga mga patukuranan nga makaandam ka nga kung moabot kini kanimo dili ka mabag-uhan kay maugani ang gi buhat sa kalibutan sa mga kadaguan ngadto kang Hesus ug dayon sa iyang mga apostoli sa iyang mga sumusunod. Musa maayo kaay kini nga mga bersikulo ug base ng uban dili sila mubasa sa uban pagid nga mga bersikulo ni ini pero dasig sa matag usa kinahanglan nimo para nga makalahutay kita sa mga paglutos ug sa mga pagdaog-daog nga posible nga moy atong maagihan tungod kay sumusunod ta ni Jesus. Mga igsoon, dinhira kita taman. Maayong buntag ug unta na panalanginan ka para sa kinabuhi sa mga apostolis ni ini nga taknaa.